Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, přeji Zita Senková. Mým dnešním hostem v pořadu, jak to vidí, je vojenský historik, plukovník Eduard Stehlík. Vítejte.
Dobré ráno.
Zamyslíme se například nad tím, zda je na obzoru tankerová válka, co a komu by eventuálně přinesla. A probereme také nová zjištění, podle kterých parašutisté nekopali v kryptě obležené nacisty marně. Dobrý poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Eduard Stehlík, vojenský historik.
Napětí na Blízkém východě mezi Washingtonem a Teheránem se stupňuje. Iránci tvrdí, že nad svým územím sestřelili americký dron. Situace eskaluje už od minulého týdne, kdy došlo k incidentu v Hormuzském průlivu, což je jedna z nejvýznamnějších vodních cest. V reakci na dva hořící tankery vyskočily ceny ropy i zlata. Spojené státy obvinily z útoku na lodě Irán, prý k tomu použil přísavné miny. Američané posilují vojenskou přítomnost v oblasti. Schyluje se snad ke třetí válce v zálivu, pane plukovníku?
Já když jsem teďka poslouchal, jak jste vlastně říkala ta jednotlivá fakta za sebou, tak pochopitelně člověk, který sleduje tuto oblast, která nikdy nepatřila ve světových dějinách, a to nemluvíme jenom o současné době, ale i o minulém a století a i v minulosti, nepatřila nikdy k těm bezproblémovým, a v současné době, správně jak jste říkala, jde o nejenom nesmírně důležitou, ty incidenty se odehrály nejen na nesmírně důležitém místě z hlediska námořní dopravy, ale vůbec z hlediska obchodování s ropou, převozy zemního plynu, tam plynou prakticky pětina světových zásob. Takže je jasné, že to není někde daleko od nás, že to nikoho nezajímá, tohle to zajímá celý svět a ten celý svět na to okamžitě zareagoval změnami cen. A pokud je o to, jestli směřujeme k nové válce, to je vždycky otázka. Už v minulosti a při minulých válečných konfliktech často se stávalo, že se zdálo, že válka je už na spadnutí, a najednou se našlo nějaké řešení, které bylo jiné. A stejně tak někdy byla světová veřejnost ukolébána tím, že se vlastně vůbec nic stát nemůže, a najednou z toho byl konflikt rozměrů, které si nikdo předtím nedovedl představit. To znamená, já v tuhle chvíli bych byl velice opatrný. Já jsem jako historik se zabýval těmi dvěma předchozími válkami, ať už té, ve které se poprvé účastnila československá armáda, tehdy ještě československá protichemická jednotka, tedy válka v Perském zálivu 90-91, anebo ta druhá vlastně v době svržení Saddáma Husajna, takže tyhle ty, řekněme, vojenské operace znám. Otázkou je, co se může stát nyní. Stojí proti sobě světová velmoc číslo jedna, Spojené státy, z hlediska vojenského, ale stojí proti němu země, která byla tedy obviněna z organizování těchto útoků, ale jejíž vojenská síla a možnosti opravdu nejsou zanedbatelné. Takže za mě bych byl velice rád, kdyby se podařilo nalézt nějaké normální řešení, které by nebylo vojenské.
A myslíte, že má někdo v této chvíli na válčení, na válce opravdu zájem, ať už Spojené státy nebo Irán? Tamní prezident Rouhani řekl, že jeho země nemá v úmyslu vést válku proti žádnému národu. Američané vlastně zvyšují tu přítomnost svých vojáků v oblasti, vysílají další tisícovku. Co to vůbec znamená?
Vždycky tak bylo, že v okamžiku, kdy se někde rozvíjí nějaké takovéto napětí, tak obě dvě země nebo ty účastníci toho potenciálního konfliktu nějakým způsobem představují ty své
demonstrují
postoje. Jednak demonstrují sílu a jednak jako vždycky Adolf Hitler svého času říkal taky, že mu vlastně nejde vůbec o nic jiného než o mír na celém světě. A jeho záměry přitom byly úplně jiné. Uvidíme, jak se situace bude vyvíjet. Logické je v tuto chvíli, a to, co je jednoznačné, Spojené státy chápou tu situaci jako složitou, berou to, že to je nejenom ohrožení nějakých zájmů, řekněme, strategických v oblasti, ale strategických ve smyslu právě třeba dodávek ropy a dalších věcí, které stejné nebezpečí chápe Velká Británie, která se v tomhle tom smyslu vyjádřila. Navíc musíme si uvědomit, že nejde o oblast, která je zcela bezpečná. Ještě nedozněl úplně konflikt Sýrii. Máme obrovské množství běženců, kteří se pohybují v tomhle prostoru, kteří opouští tento prostor. Dochází tam stále ještě ke konfliktům. Jsou tam věci nejrůznější země, ať už to není jenom otázka Iránu, ale samozřejmě Iráku, Sýrie, Jemenu. Takže ta situace je opravdu velice složitá.
Úřadující ministr obrany Spojených států Patrick Shanahan nechce tento rezort trvale převzít, nebude tedy ani usilovat, aby ho ve funkci potvrdil Senát Spojených států. Oznámil to včera prezident Spojených států Donald Trump s tím, že na postu Shanahana nahradí jeho dosavadní náměstek Mark Esper, který měl zatím na starosti armádní záležitosti. Jak si toto vysvětlit?
Víte, já nejsem součástí americké administrativy, to znamená, já samozřejmě vycházím z toho, co je v běžně přístupných zdrojích.
Víte, hovoříme tady o Spojených státech velmoci, o čem vypovídá podle vás ta personální situace?
Samozřejmě, může se stát cokoliv, můžete mít i u takto významné země najednou nějaký problém personální, který musí prezident řešit. Pro mě je to, řekněme, už po druhé takové překvapení. Já jsem byl velice překvapený, když na konci loňského roku skončil pan generál Jim Mattis, což byl vynikající vojenský odborník. Myslím si, muž, kterého si pro jeho odborné zkušenosti a vojenskou minulost vážil každý, kdo něco ví o vojenských věcech a o armádě, o tom, jakým způsobem tento muž vždycky v minulosti přistupoval ke svým vojákům a bylo jedno, jestli velel rotě praporu anebo potom celé armádě Spojených států. Prakticky po necelém půl roce, jestliže jeho nástupce, i když vlastně není nalezen nástupce, pan vlastně dosavadní zastupující ministr Patrick Shanahan vlastně byl pouze pověřen řízením rezortu, se mi zdá být poměrně dlouho, že vlastně nebyl schválen senátem, to znamená vlastně půl roku to bylo takové jako provizorium, teďka vlastně to provizorium má pokračovat. Navíc před maličkou chviličkou jsme se bavili o tom, že ta situace není jednoduchá, že Spojené státy vlastně posilují vojenskou přítomnost na Blízkém východě. Já v tuhle chvíli bych byl radši, kdybych byl americkým prezidentem, abych měl tuhle situaci stabilizovanou, ale samozřejmě mohou za tím být některé záměry, o kterých my vůbec netušíme a můžou být tak jasné, že třeba jednou po letech, až se budou psát dějiny roku 2019 a proč k těmto krokům došlo, tak si jenom poklepeme na hlavu, říkám se, no, když to bylo přece jak průzračné, proč jsme si tím lámali hlavu.
Zvláštní zpravodajka OSN pro lidská práva doporučila zahájit vyšetřování saudsko-arabského korunního prince Muhammada bin Salmana a dalších představitelů království v souvislosti s loňskou vraždou novináře Jamala Khashoggiho, tělokritika Riádu, který byl brutálně zavražděn na saudsko-arabském konzulátu v Istanbulu, se dodnes nenašlo. Jak tato vražda, pokud vůbec, a jak proměnila podle vás vztahy v oblasti, taky vztahy mezi těmi světovými klíčovými hráči?
Já se domnívám, když se podíváte na ta očekávání, která byla spojená s následníkem trůnu, na, řekněme, představy o tom, že jde o moderně zaměřeného politika skutečně 21. století, na kontakty, které měl, na lidi, se kterými se scházel v minulosti, tak si myslím, že to, co se potom stalo, ta naprosto otřesná záležitost, otřásla podle mého názoru vztahy mezi západními velmocemi a Riádem a myslím si, že bude ještě hodně dlouho co napravovat. Nehledě na to, vy jste sice řekla, že se hovoří o jeho jednoznačném podílu nebo vině na smrti, ale Riád to odmítl. To znamená, myslím si, že ta situace bude ještě složitá. A rozhodně z mého pohledu, jestliže vsázeli jako Spojené státy a některé další západní velmoce na tohoto muže jako na jednu z možných ikon nějaké další spolupráce, tak tohle se bohužel nepotvrdilo a myslím si, že je to z pohledu západu špatně.
A symbolizuje opravdu Muhammad bin Salman podle vás změny, reformy v Saudské Arábii?
Já nejsem specialistou na tuhle oblast. Já vycházím prakticky z toho, co je dostupné v běžných zdrojích a vypadalo to tak. To, co se stalo poté a ty informace, které o jeho osobě v souvislosti s tím vyplynuly na povrch, ho vylíčily v podstatně jiném světle.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Eduard Stehlík, vojenský historik.
V Káhiře náhle zemřel bývalý egyptský prezident Muhammad Mursi, který byl v roce 2013 svržen armádou. Příčina smrti zatím není známá, pravděpodobně šlo prý o infarkt. Mursi byl také bývalým předsedou Islamistické strany svobody a spravedlnosti, která byla založena muslimským bratrstvem po egyptské revoluci v roce 2011. Muslimské bratrstvo, které egyptské vedení považuje za teroristickou organizaci, označuje označil smrt Mursího za vraždu. To si myslí třeba také turecký prezident Erdogan, který chce toto téma otevřít na summitu skupiny G20 příští týden v Japonsku a také řekl, že udělá vše proto, aby Egypt soudili mezinárodní soudy. Je tady další ohnisko eskalace napětí, protože situace v Egyptě zdaleka není klidná.
A jsme zase ve stejném místě světa, o kterém si od začátku našeho povídání dneska vypravujeme. To znamená, uvědomujeme si a navíc ten ohlas všech těch událostí i řekněme u nás, když jsme o pár set tisíc nebo pár tisíc kilometrů daleko, je poměrně silný. To znamená, všichni si uvědomují, že jde o věci nesmírně složité a že jde o věci, které mohou vývoj v dalších částech světa výrazným způsobem ovlivnit. V případě smrti bývalého prezidenta Mursího, to je vždycky, pokud takto vysoce postavený činitel přijde o život ve vězení, nebo v případě, jako jste se tady stalo, kdy náhle skolaboval při soudním jednání, vyvolává to celou řadu otázek. Může se nakonec ukázat, že ta smrt byla skutečně přirozená. Že to bylo to, co vy jste zmínila, že protože on byl vyslýchán v souvislosti s údajnou špionáží ve prospěch Kataru, který byl vlastně, což je taky důvod, proč byl odsouzen, měl se vyjadřovat některým otázkám a údajně tedy před tím, než skolaboval, hovořil o tom, že zná celou řadu tajemství, o kterých by mohl promluvit. Je otázkou, jestli opravdu to vypětí jeho v tu chvíli nemohlo způsobit infarkt, ví se o něm, že nebyl zcela zdráv, že trpěl cukrovkou, že měl vysoký krevní tlak. To znamená, těch možností je celá řada. Stejně tak se může ukázat, že došlo k zanedbání zdravotní péče, případně ještě k něčemu horšímu, ale myslím si, že vzhledem k tomu, jak vysoce postaveného vězně egyptského režimu se jednalo, vzhledem k tomu, jak silně nebo jak bedlivě byl ten proces sledován, i nejenom v Egyptě samotném, ale v celé řadě jiných zemí. Správně jste zmínila tu okamžitou reakci Turecka a tureckého prezidenta, který to chce přenést na mezinárodní pole, tak si nedovedu si úplně představit, že by takhle před televizními kamerami v rámci soudní síně došlo k něčemu takovému jako k likvidaci politického protivníka, bývalého politického protivníka, nyní už vězně odsouzeného prakticky na doživotí. To znamená, nevím. Opět je to takové celá řada otázek, jednáme nebo řešíme to na základě toho, co víme a nevíme, co se odehrává za kulisami. Já si vzpomínám jenom, když zemřel na doživotí odsouzený Rudolf Hess, bývalý zástupce vlastně Adolfa Hitlera ve španělské věznici, tak jak se řešilo, jestli ta smrt byla přirozená.
Bylo to mnoha letech.
Ano, byl vlastně posledním vězněm, řekněme, Třetí říše a řešil se, jestli náhodou někdo ho nezabil kvůli tomu, aby už konečně ta věznice byla zavřená a tak dále. Jako nedovedu si úplně představit. Je to vždycky, to vyvolává otázky, ale myslím si, že to potom podrobené tak pečlému zkoumání, že se skutečné příčiny dají utajit jen velice nesnadno.
Mimochodem komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland mimo jiné konstatuje, že šťastná to země, jejíž prezidenti umírají v posteli. V Egyptě to zatím moc neplatí.
To se dá jenom podepsat.
Otazníky a otázky provázejí také vyšetřování 5 let staré tragédie. Skupina mezinárodních vyšetřovatelů včera potvrdila, že za katastrofu malajzijského letounu na lince MH17, při níž v roce 2014 zahynulo na východě Ukrajiny 298 lidí, budou souzeni jeden Ukrajinec a 3 ruští občané. Tady asi ještě také potrvá docela dlouho, než bude známa příčina. Snad ještě dodám jenom pro informaci, že vyšetřovatelé, ta skupina expertů z Nizozemska, Belgie, Malajzie, Austrálie a Ukrajiny dospěla loni k závěru, že Boeing 777 se střelila raketa země vzduch Buk, odpálená z prostoru, který v inkriminovanou dobu ovládali proruští separatisté. Rusko tvrdí, že ta raketa Buk pocházela z arzenálu ukrajinské armády.
Opět já si na ten případ, myslím, jako všichni posluchači, velice živě pamatujeme, protože nestává se opravdu často, aby bylo sestřeleno dopravní letadlo. Tímto způsobem existují, na internetu se objevily obrovské množství záběrů i záběrů přímo těch ozbrojenců, kteří vlastně prohledávají trosky těch letadel, toho letadla, hrabou se v osobních věcech těch zabitých. Já vzhledem ke své původní profesi mluvím dost dobře rusky, to znamená, tam bylo jednoznačně modifikované to, že se dohadují, že pro boha, kdy to bylo dopravní letadlo, kdy to není vojenské letadlo a tak dále. To znamená, pro ty, kteří to letadlo sestřelili a dostali se k těm troskám, to jednoznačně bylo překvapení, že šlo o dopravní letoun. Myslím si, že i vzhledem k tomu, jak složité je to nejenom z hlediska dopátrání, protože tam to, ten letoun, místo, kde by tam dopadly trosky, bylo dlouhodobo pod kontrolou těch, kteří z největší pravděpodobností ten letoun sestřelili. Takže to vyšetřování bylo nesmírně složité, trvalo skutečně 5 let a nicméně ty informace, které byly k dispozici, ať už jde o nejrůznější typy odposlechu, letecké snímky, družicové snímky celého prostoru, fotografie i od soukromých osob, které monitorovaly třeba ač náhodně pohyb některých typů vojenských vozidel, odplavacích systémů a tak dále, vedli k tomu závěru, který v současné době vlastně ta vyšetřovací komise předložila. Myslím si, že nizozemští a australští vyšetřovatelé zejména, protože tyto dvě země měly mezi těmi zabitými největší počet obětí, odvedli obrovský kus práce a jestliže vystoupí tímto způsobem, jsou schopni uvést jména konkrétních 4 osob, plus hovoří se o dalších minimálně 15, které mají přesně identifikované, tak vědí, co dělají, protože na druhou stranu je pochopitelný na i reakce Ruska, které to vyšetřování označí za vyšetřování, které je nepravdivé, ale já v tuhle chvíli musím říct, snažil jsem se seznámit s těmi věcmi, které jsou dostupné. Studoval jsem prakticky včera věci, které se týkaly tohohle z toho případu. Pro mě opravdu jako výrazným způsobem zaujal už před těmi 5 lety a domnívám se, že to, co předvedli Australané a Nizozemci, je naprosto neprůstřelné.
S konflikty a válkami bohužel také souvisí útěky lidí. Podle nejnovější zprávy Organizace spojených národů bylo loni po celém světě 70 milionů 800 tisíc lidí na útěku. Z domovu museli prchnout kvůli válkám nebo také pronásledování. Počet běženců se tak oproti předchozímu roku zvýšil o 2 miliony a je vlastně nejvyšší za posledních 70 let. To je docela otřesná bilance.
Určitě, já v okamžiku, kdy se člověk to uvědomí, to obrovské číslo, vemte si, že když bychom to přiblížili, tak vlastně je někde na pohybu mimo místo, kde běžně žije 7x Česká republika, celá. To je něco neuvěřitelného, otřesného. A já jsem shodou okolností Česká televize při příležitosti vlastně konce války vysílala dokument, který se jmenuje Stěhování národů Evropa po druhé světové válce. A když člověk prakticky viděl, co všechno se v té době odehrávalo přímo na našem kontinentě, tak si je schopen možná v nějaké představě udělat, co se momentálně děje třeba na území. My bychom třeba Sýrie, kde samozřejmě chápeme, že z důsledku války, působení Islámského státu, 100 000 lidí opustili své domovy a přesouvali se někam jinam. Ale třeba nám unikají, jenom v loňském roce opustil třeba Venezuelu na 400 000 lidí.
To je hned druhý nejvyšší počet po Syřanech.
Ano, co jsou obrovská čísla v místech, kde bychom to třeba nečekali. Stejně tak pochopitelně chápeme země, kde probíhají nějaké vojenské konflikty, Súdán a podobně. Ale jako říkám, třeba v případě té Venezuely mě samotného to číslo překvapilo, protože jsem jako, ano, ono se o něm hovoří, vždycky zazní ve zprávách, ale teďka najednou, když se člověk podívá na tu tabulku, odkud kolik lidí uteklo, tak najednou si říká, proboha, tam žádná válka není, ale ten kolaps toho státu, režimu a tak dále, probíhá takovým způsobem, že ty lidi to vlastně nutí o tamtud odejít. Já nevím, jestli by si dovedli občané vlastně naší republiky představit, že najednou vznikne situace, kdy se budou muset sebrat, opustit své domovy a jít kamsi do neznáma se svými dětmi a prakticky třeba jenom s nějakým minimálním zavazadlem, jenom třeba s tím, co unesou. Je to něco otřesného a je asi tomu v dohledné době, ať už velmoci nebo OSN nebo něco těžko zabrání. Nicméně já v tuhle chvíli beru jako nesmírně důležitou věc, že se aspoň o těch věcech mluví. A že je snaha aspoň nějakým způsobem těm, kteří pod vlivem těch válek se ocitli v nebezpečí, v ohrožení života nebo v takovýchto podmínkách, že je nějaká snaha jim pomáhat, i když někdy to není možné. dlouhá desetiletí. Veme si jenom situaci vlastně na některých těch uprchlických táborech palestinských, to je, jako, je záležitost na dlouhá desetiletí, kde opět se vlastně, pokud někdo vyroste potom už v podmínkách tohle tábora, se rodí radikalismus, nenávist a podobně, že je to nesmírně složitá věc a možná jeden z klíčových problémů, které by současný svět a světoví státníci velmoci měli řešit.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Eduard Stehlík, vojenský historik.
Pětní akt v Reslově ulici u pravoslavného chrámu svatého Cyrila a Metoděje v úterý připomněl 77 let od hrdinné smrti 7 československých výsadkářů. V kostele a jeho kryptě padly po několika hodinové bitvě s německou přesilou a po 77 letech se podařilo prokázat existenci průchozí stoky před tímto kostelem, a takže obklíčení parašutisté skutečně nekopali marně.
Jak se to vezme? Já teďka je to taková, vy jste řekla 77 let, my jsme kdysi s kolegy z Vojenského historického ústavu vždycky říkali 7 mužů, 7 hodin proti 700. Teďka je k tomu ještě při 77. výročí, o tom hovoříme, takže hodně sedmičkové. Já jsem nesmírně rád, že kolegové, bývalí kolegové z Vojenského historického ústavu ve spolupráci s dalšími lidmi vlastně provedli detailní vlastně průzkum celé krypty pod chrámem svatých Cyrila Metoděje. Některé věci, třeba ta odtoková stoka, o které se hovořilo, která byla, kde se řešila teďka jako jedna z věcí, že odkud odtékala ta voda při zaplavování krypty, že se ta hladina nezvyšovala, to ukrytí toho odpadového kanálu za odstřelenou deskou, to byla věc, která, o které už jsme v minulosti věděli, dokonce myslím, že ji publikoval informace o ní Pavel Kmoch ve své knize, která vyšla loni a týkala se právě některých otazníků kolem atentátu na Heydricha a posledního boje parašutistů. Nicméně pro mě byly zajímavé ty sondy, které se ukázaly vlastně v jednom tom místě pro rakve, kde bylo vlastně vidět, že je tam prolámaný jakýsi průchod, který by směřoval vlastně směrem k bytu kostelníka. Jsou to nové objevy, bezesporu nesmírně zajímavé, je samozřejmě ale otázkou, jestli jsou to věci, které vznikly z působení parašutistů, nebo jestli jsou to věci, které vznikly následným průzkumem prostoru gestapem, nebo jestli třeba v případě toho rakového místa, jestli původně v tomhle místě nebyla uložena rakev a jestli to místo nebylo zaslepené a bylo otevřeno gestapem až teprve poté, co vybourávali některé ty rakové. Takže já opravdu nesmírně oceňuji, že se tomu věnujeme teďka tímto způsobem, že se využívají nejmodernější metody, že byla šance pokoušet se nalézt stopy DNA, ať už nahoře na empoře, protože máme dobové fotografie, kde vidět, že jsou tam zakrvácená místa, pravděpodobně krve Jana Kubiše nebo jiných parašutistů.
Samotného. Ty stopy se krve nepodařilo.
Ano, to, mě, vlastně to jsou třeba věci, které, kde jsem doufal, že třeba i po těch dlouhých letech by nějaká stopa být mohla. To se bohužel neukázalo jako reálné. Ale neznamená to, že třeba nějaké technické metody třeba za dalších 20-30 let nám neumožní zjistit ještě něco nového. My jsme si tady mnohokrát o atentátu povídali a já jsem říkal, že kdyby mě před 10 lety někdo řekl, jestli víme už všechno, tak by řekl nejpíš ano. V současné době si to netroufám říct ani přesto, že těch objevů je tolik.
Historici samozřejmě plánují v průzkumu pokračovat, zdokonalovat, budou například vytvořený 3D model krypty. Lze alespoň říct, pane plukovníku, kolik tajemství ještě třeba ukrývá krypta, případně další místa spojená s tímto atentátem a vůbec s našimi parašutisty, s operací Antropovit.
Já jsem třeba velice zvědav, protože vím, že jednak se chystá 3D model krypty, v současné době Česká televize stejně jako dělala vlastně 3D model zatáčky, o kterém jsme si tady povídali posledně, a který opravdu ukázal zase další možnosti moderní techniky při zkoumání takovéto historické události, protože třeba jsme viděli, co opravdu viděl Gabčík s Kubišem, pokud stáli v nějakém místě té zatáčky. Stejně tak něco podobného se chystá nyní právě v souvislosti s kryptou okolím kostela, to znamená, by měla být šance třeba vidět, jakým způsobem, když byla vedena palba z těch okolních budov, zejména z protistojící školy na Emporu, to znamená, jakým způsobem, do jakého křížové palby se dostali parašutisté, kteří bránili Emporu, co se dělo vlastně dole v kryptě, jakým způsobem tam byli možní schopni zasáhnout a tak dále. Takže já si myslím, že je to nesmírně důležité, asi to zásadním způsobem nezmění naše vnímání té události, v smyslu, že jak to všechno zhruba proběhlo, může to zpřesnit, a to podstatné je, je to obrovské hrdinství vážit se k 18. červnu, něco, na co můžeme být hrdi.
Plukovník Eduard Stehlík, vojenský historik, a jeho názory. Děkuji vám za ně. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Mým zítřejším hostem bude ekonom Jan Švejnar. Zita Senková vám přeje příjemný den.